гепле яр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүн 2024 жылын 7-нчи июни, тептенин аны. Сүнкү программабызда Асхабатта Дәүләт туканының ишкәрләре яңалыклы азыгы бик канун сатмакта айпланды. Карта санадымлар пенсия пулларын алмакта кыйынчылык чекерләр ве бейлек мәгълүматларымызды диңләпләрсиңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнүн тәзелекләре белән таныштырыярын. Түркменстанның президенты Сердар Бердимухамедов, юрдың içәри эшләр министры Мухаммед Кадирова кайынч ве Дәүләт Серхет Куллыгының башлыгы, Серхет Кушнорның Серкирде башлыгы Язгелди Нуриева бер кайынч игълан итте. 6-нчы июньдә чирлән Дәүләт Хопсызлык Кеңесенең новатта кимеҗлитенең дәвамында юкары дәрәҗәле бу ике ритмә вазифа борчларын талавалак yerine yetirmen исте гөйвөрен кимчилекләр өчен темми берләндеге айдылды. Әмма адат сөйлесәле башка кушмача мәгълүмат берилмәде. Азатлың Түркмен хөкүмәтенә якын сәсмәләре бу кәенчләрен соңгы дәвр азатлыкта, хусусан да күчө юл хадисәләре, харвы куллык барыда чыккан мәгълүматлары реакциядыгыны белләр. Казахстанның юқары суды юртта 2022 елның январында болон адам пидалы толунчукларын дәвамында 4 яшлы бер кызның өлүме белән илтескле 7 ел хөкүмәтлен адамын төрмә мөхлетенә ятырды. Юқары судын 6-нчы июньда Азаттык радиосына берен мәгълүматына күрә, бу ис Селҗерме үчен Скайтер Середян кадиеты урадылыптыр ве бу вардагы карар япык капларын аңырсында кабул ителиптыр. Бу ис белән баглы төрмә хөкүмәтлен Арман Зуман Озолкы Харвыдыр. Ол ноябрда Визепесінден хиянатсылықы пейдаланмақты гүнел тапылды. Эмма 28 мартта Астананың Харвы суды бу исі ятырды. Судың елі нәтижесіне өрә, 4 яшлы Айкор Кеммелдек хан 2022 жылың 7-нчы январында Масқылысы білен ұлығды Сауда Меркезіні Бариян Махалы Харвы құлықчылар тарапындан атылыптыр. Ұлығы азындан 20 октейптір. Хадисада Айкөремин 16 яшлы кыз догоны ярылды. Казахстанның иң ири шәһәре Алматының Скайтер Середян суды журналист Замила Маричеваның өзіне салынған жәрімесі бойынша тапсырған арызын реддетті. Бу іс Маричеваның интернетте Азаттык радиосының қазақ құрылғы, яғни радио азаттығы қолдап чап еткен мақаласы белән ілтескілі. Geçen ay Almaty'nın suudi Maricevani yalan maglumatları yayratmakta güneli taptı ve ona 73.840 tenge, yani 164 dolar müçvöründe cirimi taldı. Maricevi yanvarda Protenge Telegram kanalında Radio Azattık'ın Dasarışlar Ministerliğinden akreditasi almak uğrundaki 100-100 volyal metelelerini qozgap makala çap edipti. Hakimetlerin bu hareketleri qarasız medyanı çaklandırmak uğrundaki finansı kökmünde aladaları dörüttü. İranda hupsuzluk güçleri tarafından alınıp gidilen edebiyatçı redaktor ve aktivist Hüseyin Sanbekzadeh'in hazır niredediği belli değil deyip onun maskalı ağzaları aydar. Sanbekzadeh 4-nji iýunda ýurdun Demirazyk günwatarındaky Ardabil şäherinde näwelli aýplamalar etasynda tutuk edilipdi. Bu Eýranyň Asyberg siýasatynyň tarapynda çykýan edýän häkimetleriniň adamlaryň özlerini erkin beýan etmek hukuklaryna barha artdyrýan basyşlaryny alamatlandyrýar. Sanbekzadeh tutuk edilmezinden ozal ýurdun ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneýiň twitiniň aşagynda diňe bir nokudy goýup jogap galdyrypdy. Bu post Hameneyin asıl mağlumatından has köp ünsi çekti. Gelecek hepte Rusya'nın yadra kuvatlandırılan suvastı gemisi Kuba'nın paytaxtı Havana gelir. Bu arada Kuba'nın komünist hakimetleri 6-nji iyunda mälim ettiler. Kazan atlı suvastı gemide yadra yarağı bolmaz. Şeyle de onun bilen birlikte Rusya'nın yeni 3 gemisi, yani Admiral Garskov raketi frigatı, Nevit tankeri ve halat ediş Türkiye'yi hareket eder. Olar Kuba'nın paytaxtında 12-nji, 17-nji iyun ağırlığında bolorlar deyip Kuba'nın revolüciya yaraqlı güçleri ministerliği mälim etti. Rusya'nın kuvvetli suvastı gemisinin adeti bolmadık bir yağdayda Birleşen Ştatlara kola gelmeği iki yurdun Ukrayna'daki urus babatındaki dartkınalıklarının itilesen dövrüne kabat geldi. Sovuk ursu dövrü 1962 yılda Amerika'nın koloyunda Sovyetlerin yadra raketalarının yerleştirilmeği Kuba raketi krizisinin dörümögüne sebep olupdi.